Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 22-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimde Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuwnky programamyzda Сирияның президенті Башар Аль-Асад Москва сапар етіп, Орсетің президенті Владимир Путин үлен юртларың ұсам дөуреті топорына қаршы Сирияда малашырян бірліктәкі қарғы кампаниясыны ара алып мастағар етті. Оғаныстанның Түркменстан бен серкетті шықырат вилайетінің бірне әчі бөлігінің сөвөшші жүлерің хүзімлеріне седевар болондығы айдылыяр. Türkmenistan'da kararsızlık bayramına görülen tayyarlıklarda adatta akısından tafavutlulukta mektep okulçuları köp gözü ilmeyer.
Şu çareleri mektep okulçularının katlaşmağının koyu olsun edilenliğine aittiler.
Türkmenistan 2016-cı ýylyň büdjeti üçin girdeji çeşmelerinin biri hökmünde devlet zaimlerini çıkarıp satmağı göz önünde tutýar. Bu devlete näme berýär?
Это свидетельствует о том, что правительство хочет гораздо активнее привлекать деньги населения для финансирования дефицита государственного бюджета.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler bilen tanış bolun. Kreml 20-nji oktýabrda akşam Syriýanyň prezidenti Başar Al-Asadyň Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşma üçin Moskwa baranlygyny habar berdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov iki tarapyň Syriýada Islam döwleti toporuna garşy birlikdäki harby kampaniýasyny maslahat edendiklerini gurrun berdi. Peskov gepleşikleriň terrorçy topara garşy töweşe we Orsiýanyň Syriýadaky harby operasiýalaryny şol sanda howa hüjümlerini dowam etdirmegini gönükdirilýändigini bildirdi. Şeýle ol Asadyň Syriýanyň hökümet goşunlarynyň plan Onları var arada Putin'e havarlı edenliğine etti. Asad Putin ile doğuşluğun deden çıkışında, hususan da siz bu hareketleri ve kararları amalaştırmadık olsanız, yakın gün doğurda yayran halkara terörçülüğü has giyin teritoriyaları kuruşap, hedir has köp yurda yayrar dediydi. Putin'in Asad bilen bu gepleşikleri Pentagon'un Moskva'nın ve Washington'un arasında Syriýanyň howa giňişliginde çaknaşyklaryň töwekkelçiligini azaltmak barada ulalaşyga gol çekendigini ýygnan eden güni geçirildi. Orsiýanyň we Birleşen Ştatlaryň arasında gol çekilen ulalaşykda Orsiýan goşunlarynyň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň arasında radio ara gatnaşygynyň amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Owanstanyň hökümet güýçleriniň we Talibanyň söwüşçüleriniň arasında 21-nji oktýabrda Laşkar Gağ şehrinde ağır söwüşler dowam etdi. Söwüşçüler bu etrawy bir gün öň eýlediler. Oğan resmileri 20-nji oktýabrda akşam Babaji etrawynyň Talibanyň eline geçmeginden soň Laşkar Gağ şehrine goşmaça kömek iýerendiklerini aýtdylar. Çaknaşyklar sebäpli Helmand regionynyň paýtagty Laşkar Gağ şehriniň ýaşajylary öz öýlerini terk edýärler. Söwüşçüler ýurdun esasy Gündogur şehri Gandagary Hyrat bilen baglaşdyrýan esasy gara ýoly howp astyna salýar. NATO 2014-nji ýylda Awganistandaky söwüş çäreleri tamamlaýança Helmandda Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň harby bazalary ýerleşýärdi. Bu vilayet dünýäde gök nar öndürilýän iň uly merkezleriň biri hasaplanýar. Японияның премьер-министрі Синзо Абе 22-нji we 28-nji oktýabr aralygynda Merkezi Aziýa şol sanda Türkmenistana sapar eder. Regnum agentliginiň Japoniýanyň Daşkentdäki elçixanasyna talgylanyp habar bermegine görä saparyň netijesinde Japoniýanyň bu ýurtlardaky strategik proýektlere ýardym bermegine degişli dokumentlere gol çekmegi göz öňünde tutýar. Bu saparyň öňü sirasynda Türkmenistan Japoniýanyň bir näçe şirketi bilen Gazabay galkanyş gaz ýatagyny özleşdirmek barada şertli ulalaşyk bagly. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Балкан юртларындағы мигрант кризисіні маслахат етмеу үшін 25-нji октябрда адаттан дашары дуушшуғы кечірмәгі чарды. Юнкердің эдарасының 21-нji октябрда айтмағына өре Австрияның, Болгарияның, Венгрияның, Германияның, Грецияның, Румынияның, Словенияның ой Хорватияның лидерлері Европа бірлесігіне ағза болмадық. Македонияның ой Сербияның жолбасшылары білен дуушшырлар. Әзіргі вақытта ұрыстан қашып күн батар Европа ýurtlaryna aşmağa finansiýan 14 000 migrant Wengriýa özüniň Serbiýa we Horwatiýa bilen serhetlerini ýapan soň günbatar Balkan döwletlerinde orta ýolda galdy. Birleşen Milletler guramasy migrantlar akymynyň gowşamagynyň alamaty göze ilmeýär diýdi. Azerbaycanyň häkimetleri Milli howpsuzlyk ministrliginiň 7 sany resmiýetini tutsak etdiler. Ministrliginiň ýolbaşçysynyň wezipesinden boşadylmagynyň ideýany tutsak edilen resmiýetler Өзіпелерінен қиянатшылықлы пейдаланмақ тайплан ярлар 17 октябрда Алиев, Мелі қопсылық министр Елдар Махмудова өзіпесінен бошытты. Алиевің президент болмағының идеяны 2014 жылды өзіпесіне кечен Махмудов Әдірвиджанның президентінің яқын яраны хатаплан ярды. Уанстанда доғылып 20 йыл мұннан озал өз машқалысы білен Канадай көчіп баран Зинан Канаданың парламентінде орына ей болды. Канаданың либерал партиясының ағзасы Мария Монсеф 19 октябрьде ешірлен парламент сайловларында өз қаршыдашы консерватив партиясының ағзасынан үстін чықты. 30 яшлы Монсеф Петербург Кавартай травына өкілчілік әдіп Антарио сайлау кеңішлігінен олын ең яш қанун чықарды. Хасапланер Монсеф өзінің ежесі ve iki ayal doğunu bilen 1996 yılda Taliban'ın rejiminden kaçıp Kanada barıp deyim. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyatrikleri dinlediniz.